Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista, taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Tämä on Käärmeiden yön bonusjakso. Tervetuloa mukaan nautiskelemaan pieni myyttinen makupala. Tässä bonusjaksossa käsitellään mitäpä muutakaan kuin käsillämme olevaa keskikesän juhlaa, juhannusta. Perinteisesti nyt on se aika, jolloin mökkiteillä on ruuhkaa. Kaupunkilaiset matkaavat pitkin maaseutua ja saaristoa mökkeilemään, sauna laitetaan lämpimäksi ja grilli kuumaksi. Koivun oksista taitellaan muhkea vasta tai vihta, jolla kelpaa piiskata hiet ja huolet pois harteilta. Toisille juhannuksen parhaan tunnelman tuo laittamalla jalalla koreasti juhannustansseissa ja toisille taas parhaan keskikesän juhlan tunnelman luo yöttömässä yössä roihuava juhannuskokku. Mutta tiesitkö, mistä juhannuksen vieton perinne on lähtöisin? Entäpä millaisia taikoja keskikesän valoisassa yössä kannattaa harjoittaa? Juhannusta on juhlittu Suomessa ja muualla Euroopassa vuosisatojen ajan aina kesäpäivän seisauksen aikaan. Juhannusta on kutsuttu meillä myös Mittumaariaksi sekä Mettumaariaksi ja Messumaariaksi. Aikaisemmin keskikesän juhla tunnettiin muinaisen sään, sadon ja ukkosen ylijumala Ukon juhlana. Ukko oli jumalista kaikkein tärkein, sillä hän sai aikaan sateen, mikä mahdollisti maanviljelyn. Uusi sato symboloi myös hedelmällisyyttä ja paremman sadon lisäksi juhlittiinkin samalla myös hyvää naimaonnea. Keskikesän juhlaa alettiin viettää juhannusnimellä uskonpuhdistuksen myötä 400-luvun alkupuolella, kun kristinusko otti muinaisuskonnoista vallan. Kirkko halusi antaa Euroopassa yleisesti vietetylle keskikesän juhlalle uuden kristillisen merkityksen. Kristillisen merkityksen ja myös nimen keskikesän juhlalle antoi juutalainen opettaja, profeetta Johannes Kastaja, joka oli syntynyt tasan puoli vuotta ennen joulua. Pelastushistoriallisesti kristinuskossa nähdäänkin juhannuksen viittaavan seuraavaan jouluun, ja niinpä juhannusta ei vietetty enää kesäpäivän seisauksena, vaan 24. kesäkuuta, eli Johannes Kastajan muistopäivänä. 24. kesäkuuta on yhä monissa maissa, kuten Norjassa ja Virossa, juhannuksen jokavuotinen ajankohta. Suomessa juhannuspäivä on vuodesta 1955 lähtien ajoittunut kesäkuun 19. päivää seuraavaksi lauantaiksi, ja juhlinta alkaa useimmiten jo torstaina, sillä perjantai on kansallinen vapaapäivä. Vaikka juhannuksesta tuli kristitty juhla, säilyvät monet vanhat perinteet ja uskomukset keskikesän juhlinnassa mukana. Juhannukseen tai ukon juhlaan valmistauduttiin huolella. Koti puunattiin lattiasta kattoon, pyykit pestiin ja puhdas koti koristeltiin juhannuskoivuin, koivun oksin ja tuoreen kesäkukkasin. Vuoden pisimmät päivät ajoittuivat juuri juhannusviikolle ja näitä pitkiä valoisia päiviä kutsuttiin pesäpäiviksi. Aurinko näyttää nimittäin tuolloin olevan kuin pesässä, korkealla maailmanpuun oksalla, missä se viipyilee joitakin päiviä, kunnes laskeutuu sieltä, tehden kosmisen suunnanmuutoksen ja päivät alkavat jälleen lyhentyä. Vanhojen kertomusten mukaan pesäpäiviin sisältyy taikaa. Kerrotaan, että kun aurinko on pesässä, se on samalla hetki, jolloin pahat henget ja kummitukset nousevat esiin ja liikkuvat vapaana maan päällä. Juhannus on vanhojen tarinoiden mukaan mitä oivallisinta aikaa nähdä, millainen tulevasta sadosta tulee. Ylijumala ukko pyrittiin pitämään tyytyväisenä ja ukon antamia ennusmerkkejä tarkkailtiin huolella. Jos juhannusyönä tuuli, tiesi se huonoa puolukkavuotta ja mansikkasatoa. Tyyniyö puolestaan povasi hyvää puolukkasatoa. Sateinen juhannusyö tiesi sateista loppukesää ja se puolestaan saattoi merkitä huonoa peruna- ja viljasatoa. Myös hyvän onnen ennusmerkit voitiin nähdä juuri juhannuksena. Yksi tapa oli sitoa kolmeen rukiin korteen eriväriset langat. Punainen, valkoinen ja musta lanka solmittiin korteen ja odotettiin juhannusaamun, jotta nähtiin, mikä sidotuista korsista oli kasvanut eniten. Mikäli ennen auringon nousua oli punaisen langan koristama korsi kasvanut eniten, se tiesi iloa ja hyvää vuotta. Mikäli eniten oli kasvanut valkoinen, oli tulevasta vuodesta tulossa tavanomainen, ja mikäli eniten oli kasvanut mustan langan korsi, oli se merkki surusta ja huonosta vuodesta. Juhannus oli myös otollista aikaa tietyille viljelyksille. Kerrotaan, että naurit ja lantut kannattaa kylvää juhannusaattona tai juhannuspäivänä aamukasteiseen maahan, sillä kaste antoi näille juureksille maagista kasvuvoimaa. Juhannuksen aamukasteen voiman ajateltiin toimimaan myös taikalääkkeenä, ja juhannuskastetta kerättiin lakanan avulla ja jopa pullotettiin myöhempää käyttöä varten. Tärkeää oli kerätä kaste talteen ennen auringon nousua, silloin se oli erityisen väkevää ja toimivaa. Juhannukseen kuuluu myös pieni kähveltäminen ja kastetta saatettiin kerätä myös naapurin pellolta tai pihalta. Kasteen uskottiin parantavan korvakivun ja silmäsairauksia ja parantavan myös hedelmällisyyttä. Hurjimmissa tarinoissa väitetään jopa, että juhannuksen aamukaste voisi tuoda jopa sokeille näön takaisin. Juhannuskasteen nähtiin tepsivän myös pisamiin, teeren pilkkuihin, joita tuohon aikaan ne ei pidetty ehkäpä yhtä kauniina kuin nykyään. Ruskettunut ja pisamoitunut iho nimittäin kieli peltotöistä ja sen vuoksi osa valeli ihonsa juhannuskasteella ja osa uskoi, että tuon jälkeen ei ruskettunut enää koko kesänä. Juhannuksen on perinteisesti kuulunut erilaisia taikoja, joita tekemällä on haluttu varmistaa parempi sato ja naima onni. Moni tuntee uskomuksen poimia 7 erilaista kukkaa tyynyn alle. Jos näin teki, saattoi juhannusyönä nähdä tulevan puolisonsa kuvajaisen unissaan. Luku 7 toistui myös vanhassa uskomuksessa juhannussaunavastan teossa. vastaa tai vihtaa varten kerättiin ei vain koivun, vaan myös lepän, haavan ja katajan oksia. Jokaista oksaa kerättiin 7 kappaletta ja näin ollen juhannussaunojan terveys oli taattu seuraavalle vuodelle. Tulevan puolison saattoi juhannuksena nähdä myös silloin, jos kiersi saunan, kaivon ja pohjoisen virtaavan lähteen 3 kertaa. Kerrotaan myös, että mikäli neito kieriskeli juhannusyönä alastomana ihastuksensa viljapellossa, tarttui miehen lempi, kun hän söi pellon viljasta tehtyä leipää. Keski-Pohjanmaalta kantautuu myös seuraavanlainen tarina tulevan kumppanin luonteen ennustamisesta. Nuorilla miehillä oli juhannuksena tapana kulkea talosta taloon ja viedä mukanaan lehviä. Vastalahjaksi he saivat talon tyttären valmistamaa makeaa ja punertavaa juhannusjuustoa. Juusto oli ilmeisesti haastava valmistaa ja kerrotaan, että sen valmistaminen vaati tekijältään erityistä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Lopputuloksesta nuori mies pystyi päättelemään tytön luonteen ja sen, millaisen vaimon hän tytöstä saisi. Sato-onneen liittyviä taikoja oli myös paljon. Juhannuksen nähtiin olevan aika, jolloin pieni puijaus oli sallittua, kuten kasteen keräämisen yhteydessä jo kuultiin. Naapurin viljelysonni voitiin saada itselle, kun naapurin pellolta kävi hakemassa 3 viljan tähkää ja istutti ne omaan peltoon. Naapurin pellolta kerätyt kasteet saatettiin myös juottaa omille lehmille, ja näin ollen lehmien maidon tuotannon uskottiin lisääntyvän. Myös naapurin heiniä saatettiin viedä oman karjan rehuksi ja siirtää niiden avulla naapurikarjan hyvinvointi omalle karjalle. Raukesikohan juhannustaika silloin, jos naapurit varastelivat toisiltaan asioita ristiin? Juhannuskokkojen perinne alkoi tiettävästi Itä-Suomesta, mistä se levisi lopulta koko maahan. Kuitenkin ennen 1900-lukua kokkoa poltettiin lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kokon tarkoituksena oli puhdistaa ja pitää pahat henget loitommalla. Kokon kasaaminen ja polttaminen toi koko kylän väen yhteen ja jokaisen odotettiin saapuvan paikalle. Poisjäännin nimittäin ajateltiin vaarantavan sekä oman että koko kyläyhteisön onnen. Kokkojen muoto vaihteli alueen omien tapojen mukaan. Meren ja järven rannoilla oli tapana polttaa vanha vene, ja Karjalasta kantautuu perinne polttaa vieri vieressä useita rannansuuntaisia kokkoja. Paikoin juhannustunnelmaa luotiin ja ihmisiä kutsuttiin paikalle sytyttämällä ensin pienempiä kokkoja. Kannaksessa oli tapana sytyttää ensin pieni ämmä tai ämmäin kokko, minkä jälkeen vanhukset ja lapset menivät nukkumaan, muiden sytyttäessä valtavan isoa ja näyttävää juhannuksen huipentamaa ukkokokkoa. Kokkoa ei saanut sytyttää kuka vain, vaan kunnian yleensä sai kylän vanhin mies. Juhannusennustukset jatkuivat myös kokon ympärillä ja kipinöiden sekä savun suunnasta ennustettiin tulevan sadon runsaus. Kokon ympärillä leikittiin ja tanssittiin. Lopuksi jokainen talollinen sytytti juhannuskokosta soihdun ja vei talonsa uuden tuleen. Juhannuskokkoon liittyi paikoin myös uskomuksia. Mikäli juhannuskokon keskisalko kaatui, tiesi se kylässä tanssittavia hääjuhlia. Jos salko jäi puoleksi palaneena pystyyn, oli se merkki, että kylän jäisi vanhoja piikoja. Kokon kaantumissuunta ennusti sitä suuntaa, minne tytöt lähtivät ensiksi miehelään, eli naimisiin ja missä voitiin povata hääjuhlia pidettävän. Karjalan kannaksella Sakkolassa kerrotaan säärikokkojen perinteestä. Tuon tavan mukaan 4 pitkää puuta, säärtä, nimettiin kukin aina kylän naimaikäisimmän tytön mukaan. Puut koottiin kehikoksi ja sidottiin ylhäältä yhteen ja sytytettiin tuleen. Se tyttö, jonka mukaan nimetty puu kaatui ensimmäisenä, pääsi myös ensimmäisenä naimisiin. Juhannusjuhlintaan liittyy vahvasti myös humaltuminen ja niin myös oli ennen vanhaan. Meluamista ja juopumista ei nimittäin katseltu pahalla, sillä sen uskottiin kokon tavoin karkottavan pahoja henkiä. Moni uskoi, että vesi muuttuisi viinaksi juuri juhannusyönä. Kerrotaan, että tämän todistaakseen läheiselle lähteelle piti lähteä keskiyön korvalla passiin. Ämpäri tuli laskea tasan keskiyön aikaan syvälle lähteeseen, jotta saisi sammiollisen viinaksi muuttunutta vettä mukaansa. Kristinusko muutti tämän uskomuksen paikoin niin, että vesi ei muuttunut viinaksi, vaan viiniksi. Tarina ei kerro, kuinka monta ämpärillistä viinaa juhannusyönä lähteistä saatiin, mutta monet uskoivat, että mitä enemmän juhannuksena juopoteltiin, sitä parempaa satoa se lupasi. Vaikka juhannusjuopottelun kerrottiin karkottaneen pahoja henkiä, saattoi se tuoda myös seuraavan aamun pahan hengen päänsärön muodossa. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani maagisiin juhannusmyytteihin. Tämän bonusjakson myötä haluan toivottaa sinulle suotuisia taikoja ja oikein hyvää ja turvallista juhannusta. Kärmeiden yö jää kesätauolle ja palaa uusin jännittävin tarinoin kakkoskauden merkeissä jälleen elokuun alussa. Olisi kiva kuulla, miten olet viihtynyt Kärmeiden yön parissa, joten laitahan rohkeasti sähköpostia osoitteeseen karmeidenyö@gmail.com. Löydät tämän podcastin myös Instagramista nimimerkillä Kärmeiden yö. Ensi kerralla Kärmeiden yössä painajainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.